سلام كامي تمسيو تولد ولد جبريل إزي بعشرة تشعات عشرين حامشتن متر بان حاسر مع بالكم وين بإتصال كا واشنطن دي سي محالف دمص أمريكا. لومي عشرين سلستن نحاسي قلتشحن عشرين سلستن وي عشرة شوعات نحاسي قلتشحن عشرة حامشتن بزعبة أبو دوب تونيزيان ليبيان استقل قروا أما إيد سدتنياتا تزملك زينا كنا سمعنا دحر زينا كم ونكاب كلير تقرأي نحانتي بعد تصبوت تقبارك نقربنا دحرقونا بهزب مسزبي بمحلف بزعبة حدا فستيبال كنزاربنا زينا يقدم كاب مني أفوركي
دحندم سيخم زرزر زينان هوم منغس إثيبيان تأبدوب يمنن سعودن عمات إثيبيان تقاتلوم زبل مجلس هيمان رايتس واتش كالتاريه كبل كمزفلت أتفاليتوم منستر واتسا إثيبيان تزرقحو مجلس اتمسرح مصراي مسابة سلطان سعود تحبابير كازفت أميز خوون يبل ننعي عين مسحاخر تقيزو قد متمالسوني مجلس زوتس هيمان رايتس واتش حلو تدوب سعودي نتم كاب يمن ناب سعود عرب كساق روزف التونزن برسبات بمرتراتن براتن كمزاد قعوام متقاسو زكاريوم منسر وطاي تيبيا أبزرق حمقلتي عقلو قبرو كساب متسرايز قبر أبقمت زتمسرطة رئيتو كامها بنقوطب أمونغو فلتي أتان هاقرات تصبوقن نوح ززلقن زمزنا إزولو كمزبالة زمز النازينا حبيروم تمرت عصر تحادة تقاوم تبارتتات تيبيا نتابي تيبيا زولو أواجهو تصوان تقاويموم أبو منبر أبالت تمرت ستزوخانة أورومو فيدراليست كونغرس بروفيسر مرارا قدينا أبتاريخ إثيبيا أواجهو تصوان نحطو هزبي مفتحي أمتيو أي فلتني لما اللوم أبو منبر هبر إثيبيا أتو قرما بكالة بوغرم أواجهو تصوانن سوقم تحايلن مفتحي كاب ممتا نتأقامات زق قادي دي لوم سلزي أزي زشاقلي بوزوح نزيج أنا فروت أقام إثيبيا مفتحي أو بوليتيكاوي لزبي لما اللوم نلزب قرب زي مخانو بزتفل اللي تقاوم تأكلات زوك اسمان قسي تيبيا بوغنو نتزق عربو قصاتا تدقاقيمو آلو تاهيبو الليو بمسارة صرصب كنيدي عباتي كابدي سابام أبي تيبيا نتي حدش هودا دباخل للدوبو بمقوامم باما أتزقو تصارو نبرت ختما أربع من جن زوبا قامون كمز تأسورو ديموكراسيا وبارتي قامو أب كتما حواسا أبزهاب غازيت أو مغلزي عفليتوم بتحدش كل لزته تكبر الدلدلا بيروتات فتصا مسرح ندليت حزب قامو مسرح زغبر ايكونن كبلو امرار حت بارتي تزاريبا معلوم حلافي تمام رحي قدات كوميونيكيشن منغستم محدار زوبا قامو ايدن نغسي بوغنن ناوداد با تخلل بمقوامو زتا اثر سبيلن دن هوكتن مفطار زفتن والقسبات تاثيره معلو خبلا غليصن يبل صبصابيون اتان زبديوس كاب حواسام زيد مصا امريكا يوم President Emerson Mnangagwa أبتا عمتن أكاتع تاريخ مرشان زلوا هاجر نخال عين نيمود أتان أوان سلطان President نتن مركب يود أدرلو أبزلوا له أوان مدن وقعت مهاب دمت ترايوم إذا زخون زلوا نزيمبابوي نوح أوان كمر حواد زون روبرت مغابي أكل تشحن عصر شوعة بعلوة من قستي كاب سلطان دحر لايوم نخال أي أوان يكايد أبزلوا مرشايوم عبت مرجع عصر تخلي التحوصيات من البرزيدنت التي ودا دارو كوانتها لو تقندقن عمونغو سماني عمت زعيد ميو مانانقوان أربعان حمشان عمت زعيد ميو مراحي تقاومي ودب نيلسان تشاميسان كخووني تسبيت سقبر نتصبصاب أسوشيتد برس صارف سايك تقربو عام
مراحي تقاومي ودب نيلسان تشاميسا نتي غازة أسل فيزانو بي اف ن أربعان سلستان عمتا زباحات وسلطان كسبرو تصفالو زيمبابوي كابشحن شعات ميتن سامانان جميرا كاب مقزات النزع دحر موزع كلتا مراح تطرحيات تانا قيدا أبزو قدامي مرجع بعبلا لاي دمس ازعوات انت زي هاليو أكلتا تقمتي خل اي زور مرجع خطر كايديا ازم مرجع سلستا ميتن حمسان منابر زلو بايتون استاد كلتا شحزو بزحو بايتو خبابن ون زو السنيو نبرتي ابتها قرزو اللخونتات منوابرون قطبان ازينا خبدي خيد مهلاون لوطي اقداس مخانون يمز قلزو دمصم قصرون يتصفو ونات عذاب مرجح حبرت اوروبا فابيو ماسيمو كاستالدو نغازيت انياتا تابزهابو مغلاص خمز بلوو 300 تاو مدبر مرجعات حراره رؤي مدنغوات كمز ترعينن مس اغدستي ناوت مرزات تحيزوز تفطر مخانون بفلاي ام مبزحت ان مس مدنغواي مدمص ورقه استاساسره من بارو غليصوم ኮሚሽን ምርጫ ዚምባብዌ ብወገኑ ኣብ ገለና ኣውጣታት ምርጫ መደንጓያት ወረቓቕቲ መድመፅ መንበሩ ኣሚኑ ንብዙሓት ብድሆታት ቤት ፍርዲ ስዒቡ ንዝተፈጥረ ምድንጓያት ድማ ንቤት ሕትመታት ይወቅስ። ምናንጋግዋ ግን ድምፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ክዕወቱ ምዃኖም እዮም ገሊፆም። ከምዘይስዕር እንተሓሲበ ንነብሰይ ይዕሽ ኣለኹ ማለት እየ ብምባል ሰባት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፅበዩ ኣተባቢዖም። መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ቻሚሳ ኣብ ዘድመፅሉ ናቁጣ ምርጫ ድማ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ደገፍቶም ንኔልሰን ቻሚሳ ኢና ንደሊ መንእሰይ ሓይሊ እናበሉ ክጭርሑ ዝተረኣዩ ኮይኖም ቻሚሳ ብወገኖም ኣብዚ ምርጫ ክንዕወት ኢና ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ወንዮም ስምባደ ዝፈጥረሎም ዘሎ ድሕሪ ምባል ደገፍቶም በቲ ኣብ ገጠራት ዝግበር ዘሎ መፍረራሓት ዝበልዎ ከይተሰኮኑ ብትዕግስቲ ክፀበዩ ተስፋ ከይቆርፁን ፀዊዖም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ስርሊ ራማፎዛ ንምስፍሕፋሕ ደንቢ ሃገራት ብሪክስ ሃገሮም ዘለዋ መርገፂ ደጊሞም ብምግላፅ እተን ብኢኮኖሚ ሃፍታማት ሃገራት ንዓቕማ ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ብምሃብ ክድግፋ ትማልሰሉስ ፀዊዖም። ጉጅለ ብሪክስ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዓቕሚ ኢኮኖሚ ዝውንና ሃገራት ኮይነን ዝቀላቐላ ዘለዋ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቆፈ እዩ። እዚ ዝቀላቀል ዘሎ ደንቢ ሓያል ኢኮኖሚ ኣብ ዝቕፅላ ሰለስተ መዓልታት ብቕልል ዝበለ መንገዲ ንግዲ ንምክያድ ዝተመሓየሸ መንገዲ ብዝምልከት ክመያየት ትፅቢት ይግበር። ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመርፅኦም ኣውፈርቲ ሃፍቲ ኣብቲ ኣህጉር ሃፍቲ ዘዋፍሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥረ ተፈጥሮዊ ሃፍቲ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ዘመስርሑ እዩ። ስለዚ ኣፍሪቃ ማዕድናት ወይ ከዓ ጥረ ሃፍቲ ዘይኮነስ ውዱእ ዝተሰርሐ ምህርቲ እያ ናብ ሰደድ ክትልእኽ እትደሊ ክብሉ ፕረዚደንት ራማፎዛ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት መግለፂ ፕረዚደንት ራማፎዛ ኣብዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋዕላ ካብ ሃገራት ብሪክስን ሓያለ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን 1200 ልኡኻትን ልዕሊ 4 መራሕቲ መንግስታትን ክካፈሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ዋዕላ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብኣካል ኣይተኻፈሉን። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዓመታ ንዝካየድ ሃገሮም ብኣቦ መንበርነት እትመርሖ ዋዕላ ሃገራት ብሪክስ እቲ ጉጅለ ኣብ ዓለም ዝህልዎ ግደ ንምሕያል ከም እትጥቀመሉን ጥቅምቲ 2024 ኣብ ከተማ ካዛን ንዝካየድ ዋዕላ ከም እትተኣናግድን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፑቲን ነዚ ዝበሉ ካብ ሩስያ ብቪድዮ ንዋዕላ ብሪክስ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እዩ። ፑቲን ብምክንያት እቲ ኣብ ዩክሬይን ገበናት ኩናት ፈፂሞም ብዝብል ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ማለት ኣይሲሲ ክእሰሩ ኣብዝሓልፈ ወርሒ መጋቢት ዘመሓላለፎ ትእዛዝ እዩ ነቲ ዋዕላ ብቪድዮ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካቢነ ጀርመን ስደተኛታት ዜጋታት እቲ ሃገር ዝኾኑሉ መንገዲ ዘሕፅርን ብዙሓት ሰባት ድርብ ዜግነት ክህልዎም ዝፈቅድን ውጥን ሎም ረቡዕ ኣፅዲቑ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበን ገና ብፓርላማ ክፀድቕ ዘለዎን ሓድሽ መምርሒታት ዜጋ ናይ ምዃን ንውሓት ግዜ ኣብ ክንዲ 8 ዓመት 5 ዓመት ክኸውን እዩ። ብፍላይ እቶም ፅቡቅ ገይሮም ምስቲ ሕብረተሰብ ዝተወሃሃዱን ንቋንቋ ጀርመን ከዓ ግርም ገይሮም ዝመለኹን ድሕሪ 3 ዓመታት ዜጋ ጀርመን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዜጋታት ንምዃን ዝሓቱ ሰባት ኩነታቶም ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ፅግዕተኛ ሓገዝ መንግስቲ ዘይምዃኖም ከርእዩ ኣለዎም። እቲ ረቂቕ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ዘሎ ዓብዪ ማሕበረሰብ ቱርኪ ሓዊሱ ሰባት ድርብ ዜግነት ክሕዙ መንገዲ ዝኸፍት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሕፁይነት ፕረዚደንት ኣብ ሞንጎ ሪፓብሊካን ሎም ረቡዕ ምሸት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚዋኪ ከተማ ዊስኮንሰን ክትዕ ንምክያድ መድረኽ ተዳልዩሎም። ኣብቲ ክትዕ ክካፈሉ ትፅቢ ዝግበሮም ተወዳደርቲ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ራንድ ሳንቶስ ካብ ሳውስ ካሮላይና ሴናተር ቲም ስካት፣ ኣብ ማሕዳሪት ክፍለ ግዝኣት ሳውስ ካሮላይና ነበር ኒኪ ሃሊ፣ ኣብ ዋንነት ትካል ዝተዋፈሩ ቪቪክ ራማስዋም፣ ምክትል ፕረዚደንት ነበር ማይክ ፔንስ፣ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ነበር ክሪስ ክሪስቲ፣ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ዶኮታ ዳግ ቡርጋምን፣ ኣብ ማሕዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኣርካንሳ ነበር ኢሳ ሂቸንሰንን እዮም። ካብዚ ዝካየድ ክትዕ ብሩእ እዩ ዝተረፉ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ድሮቲ ብሰንኪ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ንውፅኢት ምርጫ 2020 ንምልዋጡ ፅዒሮም ዝብል ዝቐርቦም ክስታት ገበን ብዝተተሓሓዘ ዝእሰሩሉ ምሸት ዝካየድ ክትዕ ንዘይምክፋል ወሲኖም እዮም። ብመሰረት ሪፖርተር ኣሶሽትድ ፕረስ ሜግ ኪናርድ ኣብ ፈለማ ኣብቲ ውድድር ቅድሚት ዝነበሩ ትራምፕ ኣብ ካልኦት ክትዓት እውን ከይካፈሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ኣብዚ ናይ ሎምን ኣብ ካልኦት ዝተመደቡ ክትዓትን ከምዘይካፈሉን ንዝኾነ ተወዳዳሪ እውን ንምድጋፍ ቃል ከምዘይኣትውን ነጊሮም የም በመሰረት ተጻጻብ ሪፖርተር አሶሺየትድ ፕሬስ ዜና በስተፈጽሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ሕጂ ናብ ስቱድዮ እናመፃና ዝበፅሓና ዜና ክነስዕብ መስራትን መራሕን ሩስያዊ ዕሱብ ወታደራዊ ጉጅለ ቫግነር ዝኾነ የቭገኒ ፕሪኮዚን ተሳፊሩላ ዝነበረት ነፋሪት ተሓምሽሻ ብምደቓ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴት ፕረስ ኣመልኪት ኣሎ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ሰባት ምማቶም ክሕበር ከሎ ፕሪጎዚን ኣብኣ ምንባሩ ይሕበር ዝርዝር ናይዚ ምፍፃሜ ኣብ ቀረባ ክነስዕቦ ኢና ክንሓልፍ ኣብ ማሕበራዊ ይቕረታ ኣብ ሓበራዊ ዶብ ቱኒዝያን ሊብያን ዝተቀርቀሩ ብኣማዒ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ተሓተቲ ንምግባር ተበፅሐ ውዕል ንመሰላቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆምን ነቲ ቀንዲ ፀገም ከም ዘይፈትሖም ተሓለቕቲ ኣጠንቂቆም ኣለው ጸለምቲ ስደተኛታት ዓሌታዊ መጥቃዕቲ የጋጥሞም ኣብ ዘለውሉ ቱኒዝያ እውን ሓድሽ ኣቕሎት ኣልዒሉ ኣሎ ሊዛ ብራያንት ካብ ቱኒዝ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ቅድሚ 5 ዓመት ንምድረ በዳ ሰሃራ ዘቋረፀ ጆሴፍ ሚልክ ካብ ላይበርያ ተሰዲዱ ኣብ ቱኒዝያ መንበር ገዛን ስራሕን ረኺቡ ናብ ኣውሮፓ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክሰግር ዘኽእሎ ገንዘብ ንምህላል ተስፋ ገይሩ ነይሩ ኣብ ክንድኡ ኣብዘይ ስሩዕ ካምፕ ስደተኛታት ተታሒዙ ይርከብ ሚልክ ኣብ ዝሓለፈ ዘካቲት ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚዳንት ከይ ሰይድ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንናይቲ ሃገር ዝንቕ ህዝቢ ይቕይርዎ ኣሎ ኢሎም ድሕሪ ምኩናኖም ሂወቱ ከም ዝተቐየረ ይዛረብ
ሓለቓይ ስራሕ ንክገድፍ ነጊሩኒ ይነብረሉ ካብ ዝነበርኩ ገዛ እውን ውፃእ ኢሎምኒ መንበሪ ኣልቦ ኮይነ
መንግስቲ ቱኒዝያ ሓባራዊ ምብራር ይካየዳሎ ንዝብል ይነፅጎ ጉጅለታት መሰላትን ፀብፀባት ሚድያን ሰበስልጣን ቱኒዝያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ስፋክስ ምስ ከባብያዊ ነበርቲ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሮም ንኣማእቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ምስ ሊብያ ናብ ዘዳቡ ምድረ በዳ ኣባሪራ ኢሎም እዚ ሕብረት ኣውሮፓ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣብ ወሰን ማያ ጠጠው ክተብሎም ምስ ቱኒዝያ ስምምዕ ካብ ምፍፃም ጠጠወ የበሎን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መጠንቀቕታ ከስምዑ ዘገደደ ፍጻሜ እዩ ኣብ ቱኒዝያ ዳይረክተር ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሳልሳቢል ሸላሊ ከምዚ ትብል
pushing for this cooperation and more control on migration can only
እዚ ምትሕብባርን ተወሳኺ መቆፃፀርን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣንጻር ጸለምቲ ስደተኛታትን ቱኒዝያውያንን ተወሳኺ በደል ጥራሕ እዩ ዘጋድድ
እቲ ንመንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ትሕቲ ስደተኛታት ሰሃራ ኣፍሪካ ጽልእን ዓመፅን ክስፋሕፋሕ ገይሩ ኢሎም ይኸሱ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ግን ነቲ ክሲ ይነፅግዎ ኣብ ቱኒዝያ ኣንጻር ዘርኣውነት ካብ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ኣብ ሓደ እትሰርሕ ሪም ጋራፊ ነመንቲ ከምዚ ትብል
pushing for this cooperation and more control on migration
ሃዲሞም ዝመፁ ሰባት ኣብ ሃገረይ ተቐባልነት ክስእኑን መጥቃዕቲ ክፍፀሞምን ምርኣይ ኣዝዩ የጉየኒ
ቪኦኤ መንነቱ ዝዓቀበሉ ካብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝመፀ ስደተኛ ፖሊስ ጠጦ ምሰበሎ ካብ ዝነብረሉ ገዛ ንምውፃእ ከም ዝፈርሕ ይገልጽ ሕጋዊ ሰነድ ኣለዎ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ዝርከቡ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ለውሃት ዘይፈልጥዎም ሰባት ዝተመርኮሱ እዮም ንሓላፊ ሰብ ይልምኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ድማ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኢና ኣብ እዋን ኩናት ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረ ዕፅዋን ስእነት ቀረባትን ሓያሎ ዜጋታት ከለዎ እውን ነቲ ሕማቕ እዋን ንምስጋር ተፀጊሞም እዮም ኣብቲ ሕሱም እዋን ገለ ነጋዶ ቅልጡፍ ገንዘብ ናይ ምክዕባት ተግባራት ከርእዩ ከለዉ ገለ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምርግጋ እዮም ተዋፊሮም ነባሪት ኣክሱም ዝኾነት የማራ ፅባ ሓንቲ ካብተን ሰብ ፅቡቕ ተግባር እያ ናብ ኣኽሱም ተጓዒዙ ዝቐነየ ወኪልና ዓለም ፍስሓ እዩ ኣዘራሪብዋ። ናብ ክሕልፈኩም።
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ባልትና ዝተዋፈረት ወይዘሮ የማር ኣፅበሃ ኣብ እዋን ዕጥቃን ክባን ኣብ ጎኒ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምዃን ፀገም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዓቕሚ ከም ዘቃለለት ገለ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከተማ ኣኽሱም ይሕብራ። የማር ዝተፈላለዩ ውፅኢት ባልትና በዕላት እዳሉ መጥሓን ኣለዋ። 6 ደቂ ኣንስትዮን 4 ደቂ ተባዕትዮን ብድምር ን10 ሰራሕተኛታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረት እያ። የማር እዋን ዕጥቃን ክባን ኣመልኪታ እንትዛርብ ድማ
ዝኸበደ እዩ ነይሩ፣ ግን ነቲ ከቢድ በታ ዘላትና ካፍታ ዘላትና እንዳተኸፈልና ተን ዘለዋና ተፈናቐል ዝመፅኣ ብዙሓት እየን። ተጨነቐኒ ብልሓታ ይክገብር ኢለ ጨው 2 ኩንታ ለጥሒነ ምጥሚጣና ኣሓዊሰ ቐመም ገይረ ነቲ ጨው ሓደሓደ ኮይሎ መጀመርያ ንዓተን ሂበ። ኣብ መጀመርያ የን ትጅምር ተለኹ ማለተ እየ ታብኡ ደድሕሪኡ ድማ ሰናፍጫ ገይረ በርበረ ገይረ ድማ መልሸ እንደገና ብሃይላንዲ ሓደሓደ ምሃብ ጀሚረ።
ካልእ ነገራይ እዋን ዕጥቃን ክባን ተበላለፁ ዋጋ ልዕሊ ዓቐን ትውስኽ የለን እናበለ ኣቕርቦት እንትሓብእ የማር ኣፅበሃ ድማ
ሓኻይምን ነይሮም፣ ባንኪ ነይሮም፣ መምህራን ነይሮም፣ ጥዕና ጣብያ ነይሮም፣ ብዙሓት እዮም። ሰራሕተኛ መንግስቲ ልዕሊ 200 ዝኾኑ እዮም። እስካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰራሕተኛ እውን ነይሮም። ሕይ በተለይ ቶም ሓኻይም ናይ ሪፈራል ሓኻይም ሰብ ይሞተና ኣሎ፣ ሰብ ንሕክም ኣለና እንዳሓከምና ግን ኣብ ጥራይ ከብድና ከመይ ጌርና ንሕክም? ንሶም ይሞት ኣለዉ ንሕና ንሞት ኣለና። ገንዘብ ኣባንክ ኣለና፣ ባንክ እንዳሃለወና ግን ሳኣን ገንዘብ ንሕና ንሞት ኣለና ኢሎምኒ ሕይ ተን ዘለዋ ንኣነ ድማ የብለየን ይወልኩን ተን ዘለዋ በቢ ዝበለኒ ብ10,000 ድዩ ብ5,000 ድዩ ብ20,000 ድዩ ትራንስፈር ብናፃ ብዘይወለድ ብዘይግዛዕ ምዛዕ ተን ቅርሺ ብዚኣ ቆፂረ ሂቦም ክንዲ ተን ዝሃብክዎም ድማ ናፍታ ንካ ኣታዊ ይገብሩለይ ከም እንዳ ገበርና ሓሳብተን ውዳእ ወዲእና። ምስ ወዳእኹ ሰብ ድማ ዓርዩ ምሰን ፀርፀረ ምኽሪ መኺረ እንታይ ዳ ክገብርለኒ ኢለ ካብዚኣ ዝሽርሽራ ንብረት ንዞም ሃፋት ምን መቐለ ስደድለ ኢለዮም ኣነ ድማ ካብ ሕሳበይ ክሰደልኩም ኢለዮም። ሒት ሰብ ሓቀይ ናባይ ሓሳብ ይገብረሎ ናፍተን ባይ ኮይ ሕሳብ ይገብረለይ ታብኣተን ሕሳብ ዝገብረለይ ተጣራቂሙ ድማ ነቲ ዝሰደደለይ ስቤዛ ኣነ ብኡ ትራንስፈር እንዳገበርኩ እንዳሃብኩ እናተኸራኸርና መፅና።
ዋጋኸ ከመይ ነበረ?
ድፍን ኣኽሱም ይምስክረሎ እዩ ንዓይ በርበረ 500-400 ወፅሑ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ 150 ሸይጠ እዩ 5 ቅርሺ ረኺበ 10 ቅርሺ ረኺበ 150 በርበረ ከፋፊለ ሽረ ነይሩ እስካብ 200 ኢሎሞ ኣነ ብ75 ሸይጠ እዩ። ምክንያቱ ከምኡ እየዋፃኒ ነይሩ 5 ቅርሺ ኣለኒ 5 ቅርሺ ተጠቒመ ንሕብረተሰብ ሓደሓደ ክኢለ የካፋፊለ ብዙሕ ይሃብኩን።
ኣብቲ ግዜ ንዝያዳ ትርፊ ከይሰስዐት ብጣዕሚ ብትሑት ትርፊ እሞ ድማ ኢድ ብኢድ ዘይኮነስ ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ እናሰጋገረት ከተተኣነገ ዘለዓላ ጉዳይ ንትዛርብ ድማ
ኣነ ሶኢለ ነብሰ ይሞተሎ ሓጢኣት ኣሎ ኢለ እግዚኣብሄር ይፈሪሐ እንታይ ልና የኢና ገዲፍናየ ንኸይድ ኢለ ምእንተ እግዚኣብሄር ምእንተ ህልነና ኢለ እየ እምበር ክንደይ ሃፋትም ሓንቲ ግዛዕ ዘይነበሮም ንሓንቲ ኺሎ 200-300 ይውስኽላ ላዕሊ ተወንጨፉ ሰባት እኒሄ ግን ከምኡ ይደልን ኣነ ንምሳሕ እንተሊ እኳ ንምሸት በዕለይ ክበካ እየ ስለ ዝብል ፈጣሪ ኣነ ብናይ ፈጣሪ ተደሪኸ ኸይደ እምበር ኣብ ሽዑ ግዜ መሬታት ዝገዛእ እኒ መሓዙተይ ባልተናሓይ ኣብ ሽዑ ግዜ ቦታታት ግዜአን ከ2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሂበን ኣብቲ ሽዑ ርካሽ ሰው ጠሚይዎ ፀሚይዎ መሬቱ ሸይጡ ክበልዕ ኢሉ ሸይጡዎ ሓቀይ ምስ ጨነቀዩ መሬቱ ዝሸይጥ ሽዑኡ ዝሓዛ እኒዋ ኣነተን ዝነበራ ንቕርሺ ሂወት ሰብ ገዚእ ኣለኒ እየ።
ታሪክ ኪዳነ ነባሪት ከተማ ኣኽሱም ሰራሕተኛ መንግስቲ እያ። ታሪክ ካብ ኣቕርቦት የማር ካብ ዝጥቀማ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ።
የማር ብዙሕ ነገር ሓግዚ ኣነ ብዙሓት ሰባት ተፀጎሙ ካብቶም ተፀጎም ሰባት ከዓ ኣነ ሓንቲ ብቕርሺ ይኹን በስቤዛ ኹን ትበና ነይራ እያ ትራንስፈር ብዘይ ሓራፃ ማለት እዩ። ኣነ ተጠቂመ ከዓ ንሰባት እውን ይሕብር ነይረ ሓደሓደ ዝሓመሙ መሓከም ዝሰኣኑ ናብኣ ኸይዶም ንኸምፅኡ ማለት እዩ።
ጉዕይ ንጉሰ ድማ ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣኽሱም እያ ዝሰርሕ።
ያው የማር ደቂ ኣንስትዮ ገብሮ ተስተዋፅኦ ያው ደቂ ኣንስትዮ ብቻ እኳ ከይኮነን ልሙሉእ ህዝቢ ከተማ ኣኽሱም ክንብል ንኽእል ኢና። ብፍሉይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ብትሽዑ ሰዓት መንግስቲ ሰራሕተኛ ከይበለት ሃይማኖት ምናምን ከይፈላለዩ ንኩሉ ሓጊዛ እያ። ብፍሉይ ከዓ ኣብቲ ንሕና ብከስተመር ንኸይፍልጠና ኣብ ናይ ንግዲ ባንክ ተገልጋሊትና ነይራ ቅድሚ ሕዚ ብኡልተተሓዘ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ሓጊዛ ሕና ብካሽ ለኣክል ድዩ ንሕና ትራንስፈር ንገብረላ بتلوكال نتورك نارا مالتي حنا ترانسفير نغبلنا بلي منم هارصاب بلي منم نغر مالتي نورمالي كاشنا تخفلنا نيره خالي خا بما تريح تاسبيزا مول اسبيزا ترانسفير نغبر حالينا ترانسفير نغبرلا تلي حاليون صنحنا بنخفلو بزح استواص غيرات الماي سات غورا استواص يا حنا ترانسفير غيرنا لا دان ولنبر دارغا بنصحي وفنا صياتنا ناينا حنا استواص غيرتنا يا وتنا مقنات تزغاب غير خوينو ساو زصحتنا كلي لخل
يا ماردت زنبر اطواخي تبالالصت نمنك سرحتنيان كالوتون امقلال تگمم زرعيتو سناي تبغسون عاغزن كابز تفالالي بانكتاتن كالوت اكلاتن تفالالي ورقت مسكرتو هيوايو عالم فسا ندم امريكا كامالا
ዓለም ሰማ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሓባራዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝተባሃለ ውዳቤ ኣብ ዘቕረባ እዋን ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ንፈለማ እዋን ተካይዱ ነይሩ ስነ ጥበባውያን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት መፂኦም ነቲ ፌስቲቫል ከም ዘድምቕዎ እውን ኣዋሃቲ ይዛረቡ በትረ ስልጣን ኣቲ ሓበርቲ እቲ ፌስቲቫል ካብ መንጎ ዝኾኑ ዶክተር ፍስሓ ኣለማየውን ኢንጂነር መስፍን ኣሕፈሮምን ኣዘራሪብዎም ኣሎ
ይቕኒለይ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣብዚ ቀረባ ኣብ ጀርመን ዛዕባ ዝተሳለጠ ፌስቲቫል ኤርትራውያንን ተጋሩን ክንዘራረብን ዓዲምናኩም ኢንጂነር መስፍን ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ
ይቕኒልና ብጣዕሚ ዕላሙ ብሕፅር ዝበለ ህዝቢ ንህዝቢ ምቅርራብ እዩ ኣብ መንጎ እዚ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብዙሕ ናይ ፀልኢ ፕሮፓጋንዳ ክስራሕ ፀኒሑ እቲ ናይ ፀልኢ ፕሮፓጋንዳ ድማ እቲ ውፅኢቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ርኢና ኢና እዚ ሕብረተሰብ ዝኸፍአ ውድቀት ዘጋጠመሉ እዋን እዩ እቲ ህዝቢ ኣቀራሪብካ ህዝቢ ብሓደ ኮፍ ኢሉ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ፀልኢ ፕሮፓጋንዳ እዚ ንዓና ኣይምልከትን እዩ ነዚ ነፂጉ ፀልኢ ንምስባር ብሕፅር ዝበለ ማለት
እዩ ይቕኒለይ ብመንፅር ውፅኢት ክግመት ከሎ ዶክተር ፍስሓ ከመይ ዕውት ነይሩ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ
ሕራይ ፅቡቅ ዕውት እዩ ነይሩ ኢልናዮ ዕውት እዩ ነይሩ ብምንታይ ኢና ንዕቅኖ በቲ መሰረታዊ ዕላምኡ ኢና ንዕቅኖ መሰረታዊ ዕላምኡ ብዝተካእለ መጠን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ህዝቢ ክመፀልና ብሰላም ክሓልፈልና እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ድማ ተራኪቡ እቲ ሕውነቱ ስድራ ቤብነሉ ሕሉፍ ኩነታቱ ክግምግም ካብ ሰላም ጥራሕ ትረብሓይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ናይ ሓባር ሰነድ ዘቐመጠሉ ኢልካቶ ስለትኽእል ካዚ ፕላትፎርም እዩ ንኣና ዝለዓለ ዕውት ነይሩ ንሎ ግን ክንዱ ዝኣክል ቁፅሪ ህዝቢ ሰብ ናጅን ካብ ዝተፈላለየ ዓለም እዩ መፅ ካብ ኣውሮፓ ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ዝቁፅሪ ክመፅ ከሎ ዕውት ናይ ህዝቢ መድረክ ተካይዱ ኢልና ግልቶ ነገር እዩ ብኣንፃር ንሽተለይ ዝርከብ ሳንቲም እንታልዩ ድማ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ዛሕታማት መሐገስ ክኸውን ዝኽእል ስእውን ሓደ ተወሳኺ ዋና እኳ እንተዘይገበርና ከም ተወሳኺ ደገፍን ናይ ትሳዕሪ ሙሉእ ስራሕን ክገብሮ ይኽእል እዩ ደሪኩሉ ድማ ብሰላምን ብስኒትን ብፍቕርን ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ስራሕ እዚ በቢዓመቱ ከይነውሐና እንድ በቢሽዱሽተ ውርሒ እንተዝገበረና ክመሰተና እየ ዝብሉ ነይሮም ኣብ ዓድና ምስተመለስና ድማ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣምሊጥና ኣሎ ዝዕድል እዚ በጃኹም ኣብ ለንደን ግበርና ዝብሉ ድማ ብዙሓት እዮም
ናስፍን ኣብ ዘርጋሕኹምዎ ቪድዮ ማለት እዩ ዝነበረ ክትዓት ወይ ልዝባት እውን ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ረኪበ ነይሮ እሞ በዝሒ ኤርትራውያን ካብቶም ተጋሩ ዝዛይድ ከም ዝነበረ ትዛረቡ ነርኩም ተሳትፎኦም እውን ክዓዘዝ ከም ዝግባእ እውን መፀዋዕታ ተቕርቡ ነርኩም ስለምንታይ ከም ኮይኑ ዝብል ሕቶ ተቐረብኩ ኸ
ሓደ መሰረታዊ ነገር እንታይ ኣሎ ብቁፅሪ ስደት እንድሕር ኢናዮ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ደገ ዝበዝሐ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ተጋሩ ንድሕር ርኢኻዮ ካልእ እውን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ዓመት እዚ ናተ ገምጋም እንድዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ተጋሩ ፅዑቅ ዝኾነ መኸፊ እዮም ክሕልፉ ፀኒሖም ካልእ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወረደ ኣደራዕ እዚ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ቅሬታታት ክህሉ ይኽእል እዩ እዚኢታት ክኸውን ይኽእል እዩ ትራዊ ትግራዋይ ገለ ዘይኮነ እቲ ዕላማ እዩ ዝሰርሕ ዝበዝሐ ኤርትራ ምሕነት ዮን ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ብዙሕ ህዝቢ ንፅሊ ክሰብር ኣብ መንጎ ህዝቢ እዚ ዘሎ ሕማቅ ሓሸውየ ናይ ፅልእን ናይ ውግእን ንኸቋረፅ እቲ ትንሳኣያዊ ርእሲ ይበዝሓሎ ማለት እዩ
ዶክተር መስፍን ስለምንታይ እዩ በዝሒ ተጋሩ ኣዝዩ ሒዱ ካልኣይ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ደሎ ፖለቲካዊ መስል ዝብል ርእቶ እንተመፀስ ታይ ብበልካ
ትንሳኤ ሲቪክ ሙቭመንት እዩ ፖለቲካል ቦዲ እውን እዩ ብሓደ ወገን ናይ ፍትሒ ሕቶ ክትርኢ ከለካ ናይ ሰላም ሕቶ ክትርኢ ከለካ ፖለቲካ ስለምንታይ ሰላም ተሳይኖ ዋይ ፍትሕ ስለዘየሎ ፍትሕ ጎዲሉ ማለት ዲሞክራሲ ጎዲሉ ማለት እዩ ዘርፈ ፖለቲካል እዩ ፍሉይ ዝገብረና ናብ ዝኾነ ሓደ ፓርቲ ተንጠልጠልና ኣይኮንና ኢንዲፐንደንት ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ እዩ ብሲቪክ ደረጃ ሰብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ወይ ንክስ ወይ ንዋይ ወይ ንሓደ ንሓደ ንቦ ነገር የብና ብባዕልና ብነፍስና ኢንዲፐንደንት ፖለቲካሊ ነገራት ርኢና ፍታሕ እዩ ንብሎ ህዝቢ ዝበለሞ ናይ ሰላም ጉብዞ ናይ ፍትሒ ሕቶ ወሳናይ ደረካይ ዝኮነ ሮል ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብለና ከለና እተኸሊኡ ዝተፈላለያ ውድባት ተሳቲፈና እዮም ደፍኒትሊ እቲ ናይ ንዓላማ ስለዝኮውሶ ጥራ ስለዝድግፋ ጥራሕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ብሓባር ክሰርሕ ብሓባር ክመክር ብሓባር ሰላሙ ክሕሉ ዘላቂ ብምዓቱ ከረጋግፅ ዝድግፉ ንኮይኖም ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፀጊዒ ሒዝካ ንእገለ ዝበሃል ፓርቲ ሰር ትገብር እንተኮይንካ ፖለቲካዊ ፀጊዒ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ንእገለ ዝበሃል ፓርቲ ሰር ዘይንገብር ኣብተኸሊቲ ነቲ ቁጥሪ ሓደ ክተ ይብሉ ኤርትራዊ ዝበዝሕ ስለምንታይ ምፁር እዩ ትግራይ ገናስቲ ናብቃንዛ እዩ ዘሎ መከረታት እዩ ዝኸፍር ዘሎ ሕዚ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እቲ ንሳተፍ ዘለና ሰባት ካሊእ መንገዲ ስለዘየለ ጥራሕ እዩ ግን ንፅባሕ እውን ውሕስነት ስለዘይብልና መወዳእታ ክንገብረሉ እንተደኣ ኮይና ብሰላምን ብጀስትስን ጥራሕ እዩ ክድምደም ዘለዎ ብፍትሒ ክድምደም ዘለዎ ሰላም ክነምፅ እንተኮይና ሰላም ፍትሒ ምስ መራኸና ኢና ክንረክቦ እዚ ክነምፅ እንተኮይና ድማ እናበረረና እውን ክንቃመሶ ኣለና በሪ ክከፍት ኣለና ናይ ሰላም ተዘይኮነ ፅባሕ ንዝኮ ንክእሉ ዓለም ውሕስነት የብሉን ሕዝቡን ከምዝሓለፈ 1ስ ዓመት ውሕስነት ዘይብሉ ክላሪቲ ዘይብሉ ፖለቲክስ ዝኸድናዮ ከምኡ ክንቅፅል እንተኮይና እገን ድሕሪ 2ስ ዓመት እዩ ድሕሪ 15 ዓመት ዝመፅእ ሓደጋ ይፈርጦ ጨረሰኸን ዝቅፅል ዝመፅ ሓደጋታት ዝሽከም ዓቅሚ ዘሎ ኣይ ዶን ቲንክ ሶ ከቢድ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ዘፎ የስ እቲ ዝበፅሐና ዳሜጅ ዝበፅሐና ጉድኣት እቲ ሰብ ኣፍንሽን ወሉ ንስራሕ እዙ ንምርዱእ ንገብር ኢና ክገርመና ኣይኽእልን
መስምን እቲ መድረኽ ጓዒላ ጥራሕ ይነበረን ካልኦት እውን ቁም ነገራት ነይሮም ሞ ትብሉ ነርኩም እሞ እንታይ ተሰላሲሉ እንታይ ኣዕዊትኩም ካልእ መደባት ነይርዎ ዶ
እወ እቲ መደብ ናይ ሰለስተ መዓልቲ መደብ እዩ ነይሩ እቲ ቀጣማይ መዓልቲ እቶም ንሽዱሽ ወርሒ ሓቢርና ክንሰርሕ ዝፀናሕና ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ተራኪብና ድላልየሉ ዝፅየሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እቲ ቀዳም ድማ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ብሕቡራት ኣሕዋት ካብ ክልትኡ ህዝቢ ተዳልዩ ማለት እዩ ናይ ሰንበት መደብ ዝነበረ ድማ ዘተይ ነይሩ ሰንበት ካብ ድሕርቀት ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ዝኸደ ዘተ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ብሕፅ ዝበለ ከምዚ ይመስል እቲ መደባት
ዶክተር ፍስሓ ኣብ ሙዚቃ እውን ድሓነ ሓገዝ ዝረኸብኩም ትመስሉ ካብ ዓዲ ዝመፁ ደረፍቲ ነይሮም ብዛዕባ እቲ መድረክ ንስቱስ ክግለፀለይ በዓል መን መፂኦም ከመይ ሕሊፍኩምዎ
ካብ ተጋሩ ክልተ ደረፍቲ እዮም ነይሮም ትምኒትን ሽሙየን ትምኒት ብዙሕ ደኺምና ብዙሕ ፃዕሪ ገርና ቪዛ ክትረክብ ተገይሩ ብናይ ባዕልና ኢንቪቴሽን እያ መፅያ ሽሙየ ግን በጋጣሚ እዩ ሽወድን መፅኡ ፀኒዑ ሓቲተ እዮ ብጣዕሚ ደስ እናበለ ንክሳተፍ እዩ ኢሉ ተሳቲፉ ማለት እዩ እዚ ናይ ሽሙየ ዕድል እዩ ነይሩ እምበር ሓሲብናሉ ኣይነበርናን ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋት ሓደ 4 ይመስለኒ ወይ 5 ዘይተጋጊ ዛኪ ዝበሃል ናይ ጮራ ባንድ ኣባል እዩ ክፍሎም ይከባሎ ብተመሳሳሊ ምንነተ እናበለ ዝበርፍ ኩም ክልተ መናእሰያት ስሙ ንግሲ ርስዕ ኣለኹ እናበፍ እንጂ ርሕግዘ ንኮን ዘይተጋጊ ናብ 6 ዝኮኑ ደረፍቲ ወይ 7 እዮም ነይሮም እና ብዙሕ ፃዕርታት ነይሩ ወይ ብሓቂ ኣዝዩ እቲ ህዝቢ ደስ ይብሉ ፅቡቅ ለይቲ ሓዲርና ፅቡቅ መደብ ሓሊፉ ማለት እዩና ብከምዚ እዩ ተኣካኺቡቲ ናይ ደራፊ ዓቅም
ክትሰምዕዎ ፅናዕኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነጋሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንበትረ ስልጣን ኩብራት ሰማዕቲ ናብ ምዝዛም ገፅና ኢና ፅባሕ ሓሙስ እዩ ስሩዕ መደብና ድማ ጥዕና እዩ ክኸውን ካብ ኤክስፖ ኣስመራን ካብ ኣክሱምን ዝተላእኩ ትሕዝቶታት ጥዕና ክህልውና እዮም ፅባሕ ሓሙስ ምክትታልኩም ክንዕድም ኢና ባርከስ በዚ ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎሚ ረቡዕ ንዛዝም ኣለና ኩራ ሰማዕቲ ንሳና ስለ ዝፅናሕኹም ብዙሕ ነመስግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይን ከምኡውን ኣሰናዳእትን ፕሮዲሰራትን ልዋም ለይቲ እዩ